Dobrý večer. Vítam vás všetkých v Bratislavskom DPOH na diskusii denníka N, ako zachrániť demokraciu. Asi všetci tušíte, že to dnes z našej strany nebude nejaký zásadný festival dobrej nálady. Kúpili ste si sem lístok a vlastne ste nevedeli na čo, lebo isto ste dúfali, že ten výsledok bude iný. Ale možno to, že sme sa tu stretli, nám trochu pomôže nielen vám, ale aj nám vyrovnať sa s výsledkami volieb a možno aj pripraviť sa na to, čo nás čaká. Ja som novinárka denníka N, Monika Todová, a hostiami tejto debaty sú politický analytik, komentátor Marian Leško.
Dobrý večer.
Spisovateľ, novinár Martin Milan Šimečka.
Dobrý večer.
A šéfredaktor denníka N, Matúš Kostolný.
Dobrý večer.
Ja som si včera popoludní čítala rady psychológov a psychiatrov, ktoré sme zverejnili, o tom, ako sa vyrovnať s výsledkami volieb v prípade, že váš kandidát nie je úspešný. A jeden z tých odborníkov povedal: mne osobne pomáha, keď takéto ťažké chvíle strávim pár hodín sám v tichu a až potom sa viem o tom s niekým rozprávať. Pre iných môže byť úľavné to zdieľať, vyplakať sa či inak bezpečne prejaviť emócie. Čo určite neodporúčam, je byť veľa online, zavretý vnútri a piť alkohol. Zatiaľ sa mi nepodarilo teda nebyť online ani nebyť zavretá vnútri. Alkohol sa ešte úspešne vyhýbam, uvidíme čo dnes večer. Milan, ty si to ako zvládol?
No, tak ja som sa, alkoholu som sa teda nevyhol nič mi to nespravilo. Výborne som sa vyspal a potom som ráno som vstal a podľa svojho dobrého zvyku som začal premýšľať. A začal som premýšľať, že čo sa to teda stalo. A pri tom premýšľaní som si položil otázku, že čím to je, že ty vôbec, však to poznáme, že Slováci najviac veria konšpiračným teóriám z celých, zo všetkých európskych spoločností. A on som sa len tak ako... A nebude to náhodou tým, že my sme vlastne taký povrčivý národ, aby som teda pridal k trestným oznámeniam ďalším... Tak som si poctivo položil túto otázku, povedal som si áno. A začal som si hľadať a začítal som sa do textu, tlhej také eseje, Jozefa Ľudovita Holubyho, to bol taký slovenský botanik a národný buditeľ, ale taký osvietený. Narodil sa v prvej polovici 19. storočia. A on chodil po tých slovenských dedinách a zbieral povery. A snažil sa samozrejme vyvracať, ale... No a je tam v tom texte je úžasné množstvo neuveriteľných povierok, ktorých som v živote nepočul. A má tam taký príbeh, že na Kysuce v roku 1904 bolo hrozné sucho. A tie drevenice, proste viace z nich zhorelo. A ľudia na Kysuciach, ako píše Holuby, niekto im povedal, že chodia po dedinách čierni ľudia a s kielkami zapalujú tie drevenice. A ľudia tomu samozrejme uverili, no ale čo sa nestalo? Istý úradník zo Žiliny bol amatérsky fotograf a išiel fotiť kroje a dediny. No a teda prišiel do jednej tej dedine s tým fotoaparátom, kde bol to sklíčko toho fotoaparátu, a ľudia ho zabili. Ľudia ho zabili a ja som si, keď som to čítal, som si, no tak veľmi sme sa nezmenili. Nakoniec čo bola covidová mánia proti očkovaniu? No sme stále povrčivý národ a toto vysvetľuje všetko.
Môžem pridať ešte jednu historku. Z netak dávnej minulosti niekde na východe sa rozšírila povera, že v ovzduši je nejaká zvýšená radioaktivita a že sa treba účinne brániť a že jediná spoľahlivá obrana proti radioaktivite je, keď sa strechy natrú horčicou. Tak samozrejme dôsledok bol, že v miestnom obchode vykúpili horčicu za 5 minút, lebo kto by sa nechránil pred radioaktivitou. A zúfala pani predávačka vyvesila oznam v obchode a teraz budem citovať, horčica už nie je. Napísala tvrdé i po čo. A Milan Lasica svojho času to komentoval slovami, národ, ktorého príslušník napíše Y po Č, ešte nepovedal svoje posledné slovo.
Ale Maroš, dá sa povedať, že keď je človek starší, dajme tomu v dôchodkovom veku, tak takéto volebné výsledky zvláda ľahšie, lebo si proste povie, že a zase, že to už sme tu mali, nevadí, prežili sme.
No obdivujem, jak si zvládla výlet do hlbín dôchodcovej duše. Myslím si, že máš to zmáknuté perfektne. Naozaj je to tak. Ja keď si spomeniem, koľkokrát to dopadlo nie tak, jak sme si želali. Treba len parlamentné voľby. V 92., 94., 2006., 2012., 2016., 2020., 2024. A prezidentské voľby v 2004., 2009., 2024. A stále sme tu. Takže jedna volebná prehra nás nemôže zložiť, pretože my už sme niečo natrénovali a ja dúfam, že keď budete v mojom dôchodcovskom veku, nebudete mať také perfektné skóre, ako mám ja.
Matúš, Erik Taberi v našom volebnom štúdiu na otázku, kto bude teraz Ficov nepriateľ, keď vlastne v prezidentskom paláci bude Peter Pellegrini, povedal, že jednoznačne médiá. A už nás vlastne aj spomínali niektorí politici vládni aj v nedeľu, aj dnes pondelok. To najhoršie, čo sa zatiaľ stalo slovenským médiám, bolo v roku 2018, keď zavraždili Jána Kuciaka. Máš ty ako šéfredaktor denníka N strach z toho, čo teraz bude?
Strach nemám. Keby som mal strach, tak tu už asi nesedím. Čiže strach nemám, ale to, že útočia na médiá, to sa dalo čakať. Veď oni to robia dlhodobo a Robert Fico špeciálne. On nám venuje v každom svojom verejnom vystúpení nejakú zmienku, čiže to je úplne jednoznačné, že mu na nás veľmi záleží a my si to vážime.
No ale veď nám robí propagandu, pretože odporúča, že keď chce niekto rozložiť oheň v lese, že papierové enko je na to najlepšie.
Tak tam ma prekvapilo iné. Mňa prekvapilo, že Robert Fico chodí do lesa. To som... Neviem si predstaviť Roberta Fica, že je normálne na prechádzke v lese. Viem si ho predstaviť, že behá a robí tie kliky. Viem si ho predstaviť, že ide na nejaké tajné stretnutie na polovnícku chatu, ale neviem si predstaviť, že by mal voľný čas a že by ho trávil s ľuďmi a prípadne, že by sa chcel pozerať na prírodu a
založiť
oheň, to vôbec si neviem predstaviť. No. Čiže to nejde, ale to, je to tak, že keď Erik Kaliňák minulý týždeň povedal, že už sa obrátil na tajnú službu na SIS-ku, aby preverila účty novinárov, tak mnou hrklo, lebo chápal som, že sa pokúša o vtip. Absolútne tomu rozumiem a ja sa tu pokúšam niekedy o vtipy. Nie všetko vyjde, to je úplne jasné. Ale súbežne som videl, že to je človek, ktorý je poradca premiéra, poslanec vládnej strany a hovorí to človek z partie, ktorá presne takéto veci, čiže sledovať novinárov, už robila a som presvedčený, že bude robiť. Vtedy som si uvedomil, že my sme sa nikam neposunuli. Jednoducho, znova to sú tie isté mená. Fico, Kaliňák, Gašpar. Tam sa vymenili dvaja, poslali svojich synov alebo synovcov, ale inak je to tá istá partia s tými istými sklonmi, s tými istými chuťkami a strach. Nemám mať prečo strach, ale podľa mňa musíme byť pripravení na to, že takto to bude vyzerať.
Ja len maličkú poznámku k tomu. Viete, keď niekto si dodatočne uvedomí, že povedal ale totálnu hlúposť, tak povie, že žartoval. pretože to je bežná metóda treba z Donalda Trumpa, keď raz niekde v Helsinkách na otázku, či dôveruje viac Putinovi alebo svojej spravodajskej službe, tak povedal, že viac Putinovi. No a potom, keď sa na ňo zosypala kritika, povedal, a čo vy nerozumiete žartom? Tak vždy, keď niekto povie, však ja som žartoval, to je jasné, že a dodatočne aj dotyčnému prišlo na rozum a musel uznať, že no to som teda strelil riadnu capinu.
Matúš, a ako si sa ty vlastne vyrovnal s výsledkami volieb podľa tých rád odborníkov?
Ešte sa vyrovnávam, čiže to nie je taký rýchly proces. Vyrovnávam sa, ja som včera naozaj zámerne absolvoval po práci, keď som odišiel z roboty v podstate dvoch dňoch, ktoré som tam strávil a noci, tak som si naordinoval zdravotnú prechádzku. Prechádzal som sa, slietilo slnko a zdalo sa mi, že je to krásne, že vlastne je to úplne v poriadku. Zámerne som sa prešiel okolo budovy parlamentu, úradu vlády, prezidentského paláca a vtedy som si uvedomil, že teraz tam je Fico a teda už v tom prezidentskom paláci bude o chvíľku Fico tiež, ale jedného dňa odíde. A ja sa budem stále prechádzať, a keď nie, tak vy sa budete prechádzať okolo. Čiže je to len otázka času a nastavenia a pracujem na tom.
Milan, keby som mala povedať jedného človeka, ktorý by mohol ľuďom pomôcť dostať sa z nejakého blbého pocitu, z blbej nálady, ktorú teraz majú, tak si to ty. Tak povedz, akože prečo sme vlastne tu. Lebo veď to je ako dostať 5 rokov väzenia a tváriť sa na druhý deň, že a to rýchlo prejde. To je také kruté, nie?
No tak, keď som išiel sem dneska pod večer, a prisahám, že to je pravda, išiel som z trolejbusu peši okolo Prieru a taký bezdomovec, som si ho všimol, že vybral niečo z koša, a išiel som kolo neho, on ma zastavil a hovorí, a prečo si taký smutný? Prisahám, že to je pravda. A ja môžem, že ja nie som, ja iba premyšľam, ja nie som smutný. No, krematórium už čaká, čo? Toto sa mi stalo. A prisahám aj vám, že vôbec nie som smutný. Poprvé, Monika, akože, jakých 5 rokov basi, čo to hovoríš? Toto bude 5 rokov možno, no tak nejakého nepohodlia. Dobre, a ja si myslím, že nepohodlie je veľmi dobrá vec. A že... že my sme v podstate dostali veľký dar od Pellegriniho voličov. Veľký dar, pretože akože dovtedy my sme si teraz mysleli, a teraz mladí, ktorí tu ste, tak vy ste si žili naozaj príliš luxusne, tak koniec, toto teda nebude tak jednoduché. Ale to je dobre. Poprvé preto, lebo, a teraz naozaj vážne, oni hlasovali proti nám. Hlasovali proti nášmu spôsobu života. Proti našim hodnotám. No, to ale znamená, že o to viac v tejto chvíli si budeme musieť ten náš spôsob života aj tie hodnoty lepšie premyslieť a uvedomiť. To je vynikajúca príležitosť, pretože doteraz sme to považovali za samozrejmosť, aj slobodu a vôbec takýto spôsob života, ľahkosť, všetko v pohode. No nie, teraz budete musieť vy, ja už to mám skoro za sebou, ale ja sa na to stále ešte vlastne teším, lebo musím stále viac a znovu premýšľať a hovoriť o tom, čo to znamená, že som volič Ivana Korčoka. Teda, že sa hlásim k týmto hodnotám. Čo to vlastne je? To, že je sloboda pre mňa úplne kľúčovou hodnotou, je jasné, ale ako hovoril starý príkles, už som to hovoril, tak ako šťastie spočíva v slobode, sloboda spočíva v odvahe. To je uzavretý cyklus. To, že naša schopnosť byť šťastnými v tejto chvíli je absolútne kľúčová. Pretože oni podľa mňa sú nešťastní.
Úplne tak vyzerali cez tú volebnú noc.
Oni sú nahnevaní, ale to nie je šťastie. Oni majú ten hnev pôsobí samozrejme radosť, ale to nie je šťastie. No a teraz majú radi, že majú pocit, že oni majú radosť z toho, že my sme smutní. No tak ale, že pardon, tak to teda nie. Dejiny strednej Európy boli vždy poznamenané tým, že vládcovia cítili povinnosť alebo záväzok urobiť ľudí šťastnými. A samozrejme mali o to predstavu, ako to šťastie má vyzerať. Čak Maria Teresa vydávala stovky dekretov, ako máte žiť. Aj Pellegrini hovorí, len aby ľuďom dobre bolo. Čo on s tým má? Immanuel Kant, nevýznamný nemecký filozof, protestoval. Vravil, že ľudia si majú svoje šťastie, právo na šťastie hľadať sami. A ja s ním hlboko súhlasím. Naš schopnosť byť šťastný a uvedomovať si hodnoty, ktoré v tejto chvíli sú ohrozené, nás budú nútiť k tomu, aby sme si ich lepšie nielen uvedomili, ale ich lepšie prežili. A vtedy budeme aj vedieť, prečo môžeme byť šťastní. To je, opakujem znovu, to je veľký dar, ktorý nám títo voliči dali. Len to berte ako dar a nie ako pomstu. No a pravdu povediac, keď som videl v tú volebnú noc, že Ivana Korčoková bol 1 200 000 ľudí a neviem celkom, či v dejinách Slovenska sa niekedy vôbec, myslím, že skôr nie, toľko ľudí prihlásilo k jasne vymedzeným hodnotám, kvôli ktorým sme Korčoka volili a všetci sme sa na tom zhodli. No tak to je úžasné čosi. Uznajte.
Milan, toľko si hovoril o šťastí, že mi to nedá a musím sa vrátiť ku Kozmu Prudkovovi, ktorý povedal, keď chceš byť šťastný, tak buď.
V nedeľu sa stalo ešte to, že moderátorka politických diskusí na TV JOJ, Jana Kresanko-Dybáková, oznámila, že odchádza z JOJ a z relácie Na hrane, pretože tá televízia už nemá záujem o politiku. A vlastne robí to krátko po tom, čo sa do nej obul aj Robert Fico, kvôli tým nenávistným útokom má teraz prestávku Zuzana Kovačič-Hanzelová. Čakáme, čo sa udeje v televízii Markíza. Tam sa hovorilo, že teda po prezidentských voľbách sa ukáže. Čo sa to, Matúš, deje so slovenskými médiami a ako nebezpečné to je?
Tak je to normálna súčasť toho zápasu, ktorý robí Robert Fico vedome a systematicky. Média sú, keď nie na prvom mieste, tak určite v prvej peťke zoznamu každého autokrata, ktorý sa pokúša ovládnuť spoločnosť a presadiť sa. Čiže to, že útočia na médiá špeciálne po parlamentných voľbách a teraz to hneď v prvú noc, hneď ten moment, kedy mali oslavovať, kedy mali byť šťastní, tak oni namiesto toho rozprávali, že s kým sa ďalej poradajú. Tak to je jasný signál, že vedia, že musia to urobiť. Asi by som rozlišoval Zuzana Kovačič-Hanzelová, to je jej osobné rozhodnutie a nie je to rozhodnutie, ktoré by vyplývalo z toho, že by jej niekto zakazoval, alebo že by ona mala pocit, že nemá byť ďalej vo verejnom priestore. Ona, verím tomu, že si dáva iba krátku pauzu a držím jej veľmi palce, pretože bola by to škoda, keby to bolo dlhšie, keby nebola Zuzana vo verejnom priestore. Myslím si, že nám tam chýba. Ale tie ostatné zásahy, tie sú úplne jasne motivované. Čiže oni chcú, vláda Roberta Fica chce zničiť RTVS. Teraz po prezidentských voľbách ich už nebude nič brzdiť, takže to je asi iba otázka času a spôsobu, ako šikovne a inteligentne to urobia, aký typ, nepochybuješ, ne? Čiže aký typ odovzdania moci sa tam odohrá, že či budú rovno sa vyhrážať tým ľuďom, alebo či si ich budú natáčať na mobily, alebo ako to budú robiť, ako to urobili v Bibiane, alebo ako to robia pri iných príležitostiach na ministerstve kultúry. Čiže RTVS je podľa mňa preč. Je to neuveriteľné pre mňa, pretože Robert Fico aj dnes, alebo včera v tom svojom videu povedal, že musíme vyriešiť RTVS, pretože oni tam robia politickú, ilegálnu politickú prácu. Tak pravda je taká, a to teraz nechcem tým nejak akože sa dotknúť kolegov RTVS, ale RTVS iba tak slabúčko hryska. To je jednoducho, to nie je nejaká dramatická práca, ktorú tam oni robia a určite nie ilegálna. Tam sa nedieje nič ilegálne a napriek tomu to tomu Robertovi Ficovi a celej tej koalícii prekáža, pretože oni ju chcú kompletne ovládnuť. Oni chcú, aby naozaj RTVS bola iba čisto ich slúžka, aby tam sa odohrávali iba veci, ktoré oni schvália, budú diktovať a budú robiť. Obávam sa, že sa im to podarí. Že jednoducho tá RTVS je ľahká korisť a podarí sa im to. Zaujímavejšie je ten príbeh Markíze a v televízii JOJ, pretože to sú súkromné televízie. Tam ich nemôžu tak ľahko zrušiť, zakázať, vymeniť riaditeľa. Ale ten tlak sa zdá, že je od momentu nástupu Roberta Fica obrovský a tí majitelia tých televízií na to zjavne počujú. Čiže Jana Kresanko-Dybáková a jej odchod, ktorý dokonca aj ona pomenovala, že vlastne nechcú už ďalej robiť politiku v takej miere, ako robili televízia JOJ, kde naozaj robili viac mačiatok a cíčkov ako politiky, tak ani to, čo tam mali, tam už nemá byť. No a v Markíze sa odohráva veľmi intenzívny zápas. Tam redaktori nechcú sa jednoducho nechať znormalizovať, zmanipulovať. A uvidíme, akým spôsobom to dopadne. Tu by som chcel povedať, že aj prvé, aj druhé kolo Markíza urobila fantastickú novinársku robotu. Mali výborné pokrytie prezidentských volieb a boli to jednoducho ďalší dôkaz toho, že v tej televízii sa našla veľmi silná zostava relatívne mladých redaktorov, ktorí robia dobre svoju prácu a zjavne preto prekážajú a preto ich chcú odstaviť.
Výborných analytikov tam mali, nie?
Skvelých mali, áno. A musím oceniť aj to, že nebyť Markízy, tak Pele dodnes nevie, že už nemôže byť predseda parlamentu a nie je Takže veľká vďaka Markíze.
Čo ma zaujalo, bolo, že aj bývalý prezident Rudolf Schuster volil Pellegriniho. A on povedal: Na Ivana Korčoka nemôžem povedať nič zlé. Slovensko výborne reprezentoval v zahraničí, je to profesionálny diplomat. Ale podľa môjho názoru má pán Pellegrini bližšie k ľuďom. A myslím si, že vďaka tomu vyhral. Korčok sa podľa neho nedokázal prihovoriť jednoduchším ľuďom, ktorí do politiky až tak nevidia. On to nemá v sebe, na rozdiel od jeho protikandidáta, a to sa nedá len tak rýchlo naučiť. Maroš, čiže chýba demokratickým kandidátom ľudovosť? To je to, prečo vlastne ty si pamätáš toľko prehratých volieb?
No, predovšetkým by som chcel poprosiť o zhovievavosť. Ja viem, že ešte nie som ani 70-tník a mnohé svoje názory už musím brať s veľkou rezervou. A pán prezident Schuster už je 90-tník, takže keď niečo pán prezident Schuster povie, tak to treba tak brať, že vyslovuje ich starý pán, ktorý má 90 rokov a prežil všeličo. A pokiaľ ide o tú ľudovosť, ja si myslím, že by bolo ako veľmi zjednodušujúce hovoriť, že Ivan Korčok prehral tieto voľby kvôli tomu, že bol málo ľudový. Ja to vidím tak, že Slovensko je charakteristické tým, že sa politické kývadlo neustále v priebehu rokov vychyluje. V 92., 94. až do 98. sa vychylilo na stranu HZDS, SNS a všetkých tých šialeností. Reakciou bolo vychylenie kývadla politického od 98. do 2006, kde dve Dzurindové vlády pôsobili. Potom prišiel Fico, zdalo sa, že sa nám podarilo zázračne rýchlo to kývadlo vrátiť, ale Matovič so Sulíkom sa postarali, že to vrátili opäť od 2012 do 2020 tam, kde to dostali. No a teraz to kývadlo bolo 3,5 roka, takmer 4. Tak nešťastne vychýlené.
Triaslo sa.
To povedal by som, že tie vibrácie boli, zasiahli celú Európu, ak nie celý svet. Jednoducho, my môžeme byť šťastní, a to zopakujem svoje presvedčenie, že to nedopadlo tak, že nemajú po týchto parlamentných voľbách ústavnú väčšinu. Naše šťastie spočíva v tom, že keď bola v parlamente ústavná väčšina, tak vždy v demokratickom tábore a vďaka tomu sme sa dostali do Európskej únie a dostali do NATO. A vďaka tomu, v úvodzovkách vďaka tomu, mohli z ústavy robiť počas Matovičových, Hegerových a ďalších vlád z ústavy trhací kalendár. Takže to má hlboké príčiny, kde naozaj od ľudovosti nezáleží, kto je pri moci. Ja len dúfam, že od 2004 do 2027 to kývadlo sa nám podarí spoločnými silami, keď nie dostať na druhú stranu, tak aspoň dotlačiť ho zvisle. To je moje veľké želanie.
Ja by som sa vrátil ešte k tej ľudovosti, lebo mňa tieto voľby šokujú mnohokrát, teda naozaj sa mi miestami zdá, že som v inej realite ako napríklad pán prezident Schuster. Čiže pán Pellegrini je ľudovejší kandidát, to asi preto, že lieta tým súkromným lietadlom ponad krajinu a ako keby vidí ju a tým pádom máva asi z toho lietadla. Predstavujem si ho, jak Mariana Labudu vo Vesničkom a Stredisková. Alebo preto, že má ten malý bytík, kde sa ledva zmestí so psíkom a keď prídu rodičia na návštevu, tak musí ísť do vily, lebo to v tom malom bytíku, ktorý nevieme, či má 98 alebo 88 metrov štvorcových, alebo preto, že jeho sestra mu len tak požičia auto a druhé auto mu požičia nejaký kamarát. Ja tú ľudovosť u Petra Pellegriniho nevidím nikde inde, iba v tom, že o tom rozprávajú jeho blízky a napríklad aj Rudolf Schuster.
No, Pellegrini... Pellegrini v tej kampani povedal aj takú vetu, že on nechce byť prezidentom influencerov. A potom ho vlastne viacerí podporili. A teraz ako bez ohľadu na to, že či to bolo za peniaze alebo zadarmo, to sa možno dozvieme neskôr, keď vyúčtuje niekedy tú kampaň. Ale napríklad taká Dominika Cibulková, tenistka. Tak ona asi nie je človek, ktorý chce, aby sme patrili pod ruský vplyv, alebo aby sme teda akože boli Rusko. Nie je to tak, Milan, že vlastne dostatočný počet ľudí nemá obavy, nezdieľa tie obavy, ktoré máme my, že im sa jednoducho ten Pellegrini zdal sympatickejší a oni nemajú strach, že tie voľby znamenajú, že my sme teraz bližšie k tomu Rusku. Prečo vlastne nemajú tie obavy?
Začnem Dominikou Cibulkovou. Prečo nemá obavy? No, keby som ja bol profesionálny tenista, tiež by som asi nemal obavy, lebo keď hráte profesionálny tenis, tak máte pocit, že zmysel vášho života a celého sveta spočíva v tom, že máte nejaký kurt, ktorý je ohraničený a má jasné hranice a loptička lieta z jednej strany na druhú. Máte za to ešte aj peniaze, svet je krásne pochopiteľný. No tak, keďže inak neviete uvažovať, tak jaký nepokoj a strach. Nechcem tým nič povedať, ale... A samozrejme, že k tomu pocitu ešte prispieva, že máte tú loptičku pod kontrolou. My, amatérski tenisti, na rozdiel od toho vieme, že áno, kurt tam je, ale my tú loptičku celkom pod tom kontrolou nemáme a vieme, že teda ten tenis je len taký fake. A v skutočnosti ešte ani ten kurt nie je ten svet. Ten svet naopak dnes, a ja si myslím, že to je skôr naopak, Monika, že ten svet dnes, my to vieme, že ten svet sa vymkol ten kontroly, my nad ňou strácame kontrolu nad tým svetom. Od vojny na Ukrajine, to máte ako keby v tom tenistve, ten hráč preskočil tú sieť, začal mlátiť toho supera raketovou raketou. Všetky pravidlá sa zrušili a tí ľudia to vedia. Lenže Pellegrini im slúbil, že nič sa nemení. Že ten svet je stále rovnaký. Všetko je v poriadku. Ja vás pred tým svetom ochránim. A to je to, prečo ho tí ľudia volili, hoci samozrejme, že im klamal. No ale to už patrí k jeho výbave. Ale ja to vidím skôr naopak, že tí ľudia uverili tomu, naozaj uverili tomu, že on ich ochráni pred tým nepredvídateľným a nebezpečným svetom.
Šutý nakreslil taký povolebný obrázok, že Robert Fico je pán a Peter Pellegrini je jeho pes. A ten obrázok sa volá, že Aport, a Fico ho tam tak hladká a hovorí šikovný. Je to tak, že toto je vlastne víťazstvo Roberta Fica?
Je to jednoznačné víťazstvo Roberta Fica, pretože Peter Pellegrini sa stal prezidentom, alebo stane sa prezidentom, nie napriek tomu, že je v jednej koalícii s Robertom Ficom a že s ním znova vstúpil do vlády, ale vďaka tomu, že sa privinul znova tesne k Robertovi Ficovi. On zvíťazil vďaka tomu, že prijal tú hru pomsty, hnevu a nenávisti, ktorú má v sebe už dlhší čas Robert Fico. Peter Pellegrini sa tomu bránil pred parlamentnými voľbami. Je to pol roka, ale možno sme už zabudli. Pred parlamentnými voľbami on hovoril, že nebude taký ako Robert Fico. On hovoril, že bude proeurópsky. On v tom čase dokonca rozprával, že musíme pomáhať Ukrajine. On rozprával, že bude iný. Išiel do Nemecka na návštevu pred voľbami, lebo chcel ukázať, že je európsky, západný, sociálny demokrat. Za toho pol roka bol pri všetkých podrazoch a klamstvách, ktoré Robert Fico a tá koalícia urobila, ani raz nepovedal, že toto už je príliš. Robil len také jemné pokusy, ktoré vlastne vydržali vždy buď pár hodín alebo maximálne 1-2 dní. A ten jeho prerod na toho naozaj poslušného sluhu, ten sa dokonal za tie 2 týždne medzi prvým a druhým kolom volieb, pretože to prvé kolo prehral. A to myslím, že bol posledný akože šok a vedel, že vlastne vyhrať to môže len vďaka tomu, že pristúpi na hru Roberta Fica. A odtedy si myslím, že niekto, kto si myslel, že Peter Pellegrini ešte stále by mohol pokúsiť sa o samostatnú vlastnú politiku, tak musí byť vyvedený z omylu. To sa už jednoducho nestane. Peter Pellegrini je poslušný sluha Roberta Fica.
Ja som po voľbách čakala na tie jeho prvé vyjadrenia, že či sa Peter Pellegrini naozaj bude nejak snažiť upokojiť situáciu a spojiť to rozdelené Slovensko, ako to stále hovorí. A on, keď dostal tú otázku v televízii, že ako to vlastne chce urobiť, tak povedal, to sa ukáže. Čo nám tie jeho vyjadrenia zo sobotnej noci, ale aj z nedeľných diskusí, povedali o tom, aký bude prezident?
Monika, vôbec nič. Absolútne, ani trochu. Pretože niečo by nám povedali v prípade, keby Peter Pellegrini hovoril, čo si myslí, keby Peter Pellegrini mal nejaký hodnotový rebríček, ktorého sa drží, keby mal niečo, čo mu sa dá povedať politický charakter. Ale prejdime si jeho politickú dráhu. Keď potreboval Smer špecialistu na špinavú prácu, našiel si Pellegriniho. Keď potreboval Smer kádrovú rezervu odborníka na všetko, od školstva cez financie, cez parlament až po vládu, našiel si Pellegriniho. Ja som mal tú možnosť vidieť tých 9 mesiacov cca, ako sa Peter Pellegrini správal k prezidentke Čaputovej. A musím vám povedať jednu vec. Ústretovejšieho, korektnejšieho, zdvorilejšieho a úzkostlivo dodržiavajúceho dohody človeka som nevidel ako jeho. On bol stelesnením toho, ako sa má šéf výkonnej moci správať k hlave štátu. Peter Pellegrini to robil nie preto, že bol o tom presvedčený, že takto to je správne, ale on to robil preto, lebo mal vtedy pocit, že takto mu to prinesie najväčší prospech. Ak by som ho mal nejak krátko charakterizovať, tak by som povedal, že on vždy hovorí, dajte mi formu, ja sa už odlejem. potom, keď zistil, že tie kopance do prezidentky prinášajú politický benefit, tak kopal spolu s Ficom, spolu s Blahom a spolu so všetkými možnými a nemožnými extrémistami. Po korektnom a slušnom vzťahu k prezidentke nezostala ani stopa. Teraz je prvýkrát Peter Pellegrini v situácii, kde si môže povedať, nemusím čakať na nikoho, aby mi dal formu, môžem si svoju formu vytvoriť sám. A bol by som rád, keby sme teraz hlasovali, kto si to naozaj myslí, že je toho schopný.
No, ja si nemyslím, len sa hlásim o slovo.
Nemusíš sa úplne že hlásiť, stačí, keď sa to... na mňa pozrieš, alebo tak, ja to pochopím.
Hej, dobre, tak hlásim sa o slovo, lebo, čak to, Maroš, čo hovoríš, je, ja som, premýšľal som, opäť, a počúvate, akože, ja som stále čakal, že v tej kampani vyleze nejaké to deepfake video, že niečo sa strhne, niekde sa...
To už je otrepané, vieš?
To už je otrepané, to si bola tam ty s mojim synom. A potom som si vedel, že to nie je potrebné, pretože samotný Pellegrini je deepfake. Položte si sami otázku. Ak by mala umelá inteligencia stvoriť politika, ktorý prejde všetkým a stane sa prezidentom, tak musí vyzerať presne ako Pellegrini. Je dokonalý. A to, že robí všetko, ako má, hoci my, akože my niektorí vieme, že on vyzerá, že má dušu, tá umelá inteligencia to tak vytvorila fake, že ju má, hoci my vieme, že ju nemá. My vieme, že on nemá názory, ale tá deepfake inteligencia, tá umelá, vytvorila ilúziu, že má. Je to dokonalý deepfake a ten problém je, že prečo si nemyslím, že... A súhlasím s tebou v tom, že teraz na tom prezidentskom stolci ja neverím ani na okamih toho, že by zmenil, že by sa teraz stal tým takzvaným prezidentom, ktorý ide upokojovať spoločnosť. Nemá najmenší dôvod, lebo on sa ním stal práve, pretože spoločnosť rozdelil a pretože urobil z Ivana Korčoka, ale z vás všetkých vojnových štváčov. Že sa stal prezidentom na základe jednej kolosálnej veľkej lži. A politickí luhári, to je staré pravidlo, majú v zásade vždy pokušení tú lož naplniť nejakou realitou. A on bude musieť tú lož naplniť realitou, to znamená, že on bude neustále tú spoločnosť rozdeľovať a bude stáť na tej strane, na základe ktorej vyhral tie voľby. Ani náhodou neverím tomu, že by zajtra prišiel a povedal, viete čo, tak teraz budem hovoriť úplne inak. To by som tú umelú inteligenciu asi veľmi precenil.
No ale Ivan Korčok naozaj v nedeľu povedal, že možno podcenil tému vojny, ktorá to teda aj podľa neho Pellegrini mu vyhrala. Lebo Pellegrini napokon to finále robil tým ilustračným obrázkom, povedal, že je v poriadku, lebo že to bol len ilustračný obrázok, že odstranili ukrajinskú vlajku, aby to vyzeralo ako slovenský vojak. A potom on ešte hovoril takú vec, že vo Švédsku rozdávajú ľuďom letáky, že európske krajiny pripravujú svojich obyvateľov, že môže byť vojna, ale on to nedovolí, že tu bude mier. Čo je toto vlastne... Milan, za debatu, v ktorej sa nachádzame, veď keď Rusko vyhrá na Ukrajine, tak my sme vlastne na rane. Čiže on na čo pripravuje tých našich obyvateľov? Na okamžitú kapituláciu? To je vlastne to, čo tí Slováci chcú? Alebo...
No, historik Timothy Snyder hovorí, že ak raz zasejete strach, tak je koniec politiky. A toto je presne, sme v situácii, kde politika skončila. Toto nie je politika. Pellegrini sa teda nie že znížil, proste on to jednoducho urobil z dobrej vlastnej vôle. Naozaj vyhlásil, že že on chce mier a my všetci chceme vojnu. To znamená, urobil z Korčoka vojnového štváča a v tej chvíli by som povedal, že nie cesty späť. Samozrejme, že on dnes všetky západné médiá, európske, svetové, označujú Prliga jediným jedným slovom. Je to proruský prezident. To znamená, že oni už všetci vidia, že Prliga nehovorí, on hovorí už iba o tom, že áno, čaká, že keď príde Rusko, tak my sa mu položíme proste na kolena, lebo tak nás na to pripravuje. A to, že tomu ľudia veria, respektíve veria tomu, že on dokáže to vojne zabrániť, že prestane vyzbrojovať Ukrajinu, ani sa o tom nemusíme baviť, ak je to šialený nápad, akože celé to, akože on chce mier, my nie, a on tomu zabráni tej vojne, pričom jediný, kto tú vojnu dnes chce, je Rusko. A on je ten, kto je ten proruský. No tak mne to hlava neberie, ale to už je jedno, pretože on zase tým strachu, starý ruský filozof Lev Šestcov, skvelý, hovoril, že rozum funguje dobre v strednej zóne, teda v stave ako keby nejakého normálu. Ale my nie sme v stave normálu, my už sme proste fakticky vo vojne, to znamená, že sme v hraničnej situácii a tam rozum už naozaj neslúži. A Pellegrini to proste využil.
Ja by som chcel pripomenúť to, čo sme zažili všetci v tej poslednej finálnej debate pred voľbami, keď dostal tú otázku, že ak by došlo k napadnutiu nejakého štátu NATO, či aj Slovensko by postupovalo podľa článku 5 a išlo na pomoc. A on povedal, že my možno by sme aj išli, ale nemáme čím.
Toto je... Ani nepovedal, že možno by sme aj išli. No, povedal iba nemáme čím.
Nemáme čím. Ďakujem ti za korekciu. No, ide o to, že ak je niekto existenčne, životne závislý na tom, aby článok 5 bol sväté písmo, aby ho každý ctil a dodržiaval, tak to sú práve malé štáty. Francúzsko, Nemecko, Spojené štáty, Kanada, tie nepotrebujú na to, aby sa účinne bránili článok 5. Ale nám bez článku 5 nepomôže ani svetená voda. A ak ten, kto je od článku 5 existenčne závislý, ho sám spochybňuje a ešte si hovorí národný a vlastenecký kandidát, tak sa mi otvára nožik vo vrecku.
Tieto voľby sú podľa mňa veľmi názornou ukážkou, že ako sme sa vzdialili od Českej republiky a ako sme civilizačne zaostali. Pretože ten článok 5, to bola téma aj pri voľbách v Českej republike a tam Andrej Babiš nepremyslene vtedy tiež povedal, že tak spochybnil to, že by to vlastne bolo, že by Česká republika pod jeho vedením išla. Z toho bol škandál v Českej republike. U nás to povedal kandidát na prezidenta, teraz už zvolený prezident, zaznamenali sme to, ale vlastne nebol z toho škandál. My ako spoločnosť naozaj ani nereagujeme na to, že on nám hovorí, že naše spojenectvá neplatia alebo nie sú tak pevné, ako sme si doteraz mysleli. Za posledné mesiace sme zažili, že zaútočili na Európsku úniu, na našich spojencov, na Českú republiku znova, lebo povedal Robert Fico, že to je militantný štát a militantný premiér. Teraz povedali, že článok 5, teda Peter Pellegrini povedal, že článok 5 nemáme čím pomôcť. Babiš v konečnom dôsledku prehral voľby aj vďaka tomu, že vytiahol vojnu a povedal, že generál Pavel by zaviedol Českú republiku do vojny. Tam to nefungovalo, naopak, podľa všetkého to fungovalo opačným spôsobom. Priznávam, že sa za ten čas zmenila situácia. Prešiel rok a Ukrajina je v inej situácii, ako bola pred rokom. Je to možno... Možno by to dnes zabralo aj v Českej republike, neviem. Ale v každom prípade tých momentov, kedy sa dá porovnávať to, ako reaguje česká spoločnosť a ako reaguje naša a s čím sa dá u nás vyhrať voľby, to z nás podľa mňa robí krajinu, ktorá ide zlým smerom.
Alebo my len sme ten zbabelý národ.
Áno, samozrejme. Ale ja si ešte myslím, že... Ja to čítam tak, že Pellegrini v skutočnosti si myslel, že sa tým prezidentom nestane. A preto si aj neprešťal ústavu a nezistil, že sa má vzdať mandátu, keď sa ním stane. Lebo tá otázka o tej pomoci alebo využitie článku 5 padla na Polsko. To znamená, že či by Polsku išiel pomôcť. Ja myslím, že on si nedomyslel, že jedného dňa bude musieť ísť pozdraviť polského prezidenta. Ako pôjde teraz povedať ruku poľskému prezidentovi, ktorý vie, že vyhlásil, že my vám neprídeme pomôcť? Ako on to jednoducho, ja som mám pocit, že to nedomyslel, že sa ani tým prezidentom, že si to jednoducho nevedel predstaviť, čo by to, že by sa to vôbec mohlo stať.
Matúš, a myslíš si, že mohol Ivan Korčok pri tej téme vojny urobiť niečo inak?
To je strašne ťažké. Ja mám tiež pripravený citát od Georgea Orwella, ktorý sa v dnešný deň podľa mňa hodí a ten napísal, že lož je vždy o jeden krok pred pravdou. A to tak je, že oni na ňo spustili lživú kampaň a urobili z neho vojnového štváča a on v podstate už stále iba reagoval. Ja som premýšľal a pozeral som sa počas tej kampane na to, že čo robí a on sa veľmi snažil. Najprv myslel si, že to bude stačiť ako keby normálne, vecne hovoriť, čiže opakoval, že on takú kompetenciu nemá ako prezident a nebude ju mať ani Peter Pellegrini. Peter Pellegrini ešte pred prvým kolom to sám tiež povedal, že vlastne to sa nedá vôbec takýmto spôsobom zneužiť. Potom pochopil, že to asi nestačí, tak pritvrdil, alebo teda bol jasnejší Ivan Korčok a hovoril, že nepošle žiadneho vojaka nikde inde mimo nášho územia, iba keby sme sa mali brániť, tak a iba keď bolo napadnuté NATO, tak iba vtedy bude sa toho súčasťou. Ani to nestačilo. A on dokonca išiel ešte ďalej a podľa mňa išiel až na hranu, pretože on úplne v tom finále povedal, že veď má dvoch synov, ktorých aj ukázal v tej kampani na tých posledných mítingoch, zhromaždeniach a povedal, že veď ako by on teda to chcel pre svojich synov, že veď to predsa nie je možné. Čiže vniesol do toho silnú emóciu, pretože ukázal svojich synov a myslím, že to mohlo byť uveriteľné, alebo teda on dúfal asi v to, že to je uveriteľné, že naozaj by to tým svojim synom neurobil. Podľa mňa tým riskoval, povedal by som, že išiel na hranu toho, že by mohol vyvolať aj opačnú reakciu, akú naozaj zamýšľal, pretože v snahe rozbiť ten argument, že on je vojnový štváč, keď povedal tých synov, tak otvoril otázku, že ako by teda jeho synovia a on bránili Slovensko v prípade napadnutia, čo je momentálne s touto zmagorenou krajinou, kde všetci rozprávajú o mieri, ktorý sa odohráva vo vojne na Ukrajine. Je to debata, o ktorú nevedieme, ale je to vážna debata, že akým spôsobom by sme sa k tomu postavili. A nemyslím si, že Ivan Korčok by chcel povedať, že on je z tých, ktorí by nebránili túto krajinu. Ale urobil to. Čiže podľa mňa išiel Ivan Korčok naozaj na hranu toho, ako mohol ísť, aby rozbil ten argument. Čiže ja priznám, že nemám nápad, ako by to inak mal robiť. Mne sa zdalo, že musí logické vysvetlenie stačiť. Nestačilo. Možno, že mohol pridať na intenzite. Možno, že mohol pridať na frekvencii toho, ako často to hovoril a ako vážne alebo zanietene by to odmietal, ale inak si neviem predstaviť, ako takúto hnusnú lož prebiť.
Konštatovali sme to už viackrát. Náš problém, a nielen náš problém je, že ľudia si vytvárajú názory nie podľa faktov, ale podľa toho, čomu chcú veriť. Ak sa raz rozhodnú, že Ivan Korčok je vojnový štváč, tak Ivan Korčok sa môže postaviť na hlavu a nepresvedčí ich o opaku, pretože oni sú rozhodnutí z dôvodov, ktoré sú pre nich typické, im vlastné, budú hovoriť, že Ivan Korčok je vojnový štváč, hoci to nie je ani zbla pravdy. To je náš problém slovenský, to je náš problém európsky a už sa zdá, že aj problém celosvetový, lebo v Spojených štátoch takisto, keď sa ľudia raz rozhodnú, že Donald Trump je vyvolený prozreteľnosťou, aby zachránil Spojené štáty pred Satanom, tak ten Biden môže robiť, čo chce a nepresvedčí ich opaku.
Jedna z hlavných kompetencií prezidenta je menovať sudcov ústavného súdu a vieme, že teraz je tam jedno miesto voľné. Koalícia aj vďaka Petrovi Pellegrinimu oddialovala tú voľbu, aby už nového sudcu mohol vyberať nový prezident. Dnes už vieme teda, že to bude on. Hypoteticky, Maroš, ak na ústavný súd zvolia a Pellegrini vymenuje, dajme tomu, poviem najhoršiu možnosť, Štefana Harabina, tak ako to na tom súde zmení pomery? Napríklad, keby sme hovorili, že zase by mali rozhodovať o nejakej takej veci, ako bol trestný zákon.
Tak našťastie v tomto funkčnom období prezidenta prezident vymenuje len jedného ústavného sudcu. Keby sa správal trocha príčetne a keby vyberal z tých piatich, čo sa prihlásili do súťaže, tak sa nezmení na ústavnom súde nič, pretože tam on sa o najdôležitejších veciach rozhoduje v zbore a ten zbor, dovolím si povedať, je v celku v poriadku. Iná vec by bola, keby Štefan Harabín sa stal ústavným sudcom s tým, že bude predseda ústavného súdu. Predseda ústavného súdu má v rukách možnosti, ktoré troška ten ústavný súd dostávajú do zložitých situácií. Stačí si spomenúť na pani Macejkovú, čo dokázala urobiť s ústavným súdom, kým mala svoje právo moci. A myslím si, že ak by sa v niečom Štefan Harabín vyžíval, tak to by bol permanentný konflikt so všetkými a s každým na ústavnom súde. Aspoň by dosiahol to, že by sa o ňom neustále hovorilo, všetci by sme plakali nad ním, ale jemu by sa to veľmi páčilo. Takže nemyslím si, že jeden človek na ústavnom súde urobí nové počasie.
A myslíš si, že by z toho nového sudcu mohli urobiť predsedu súdu? Že by vedeli odvolať pána Fiačana?
Nepochybujem o tom, že Robert Fico to má v pláne. Ako si dobre spomínate, už pána Fiačana osobne napadol, už povedal...
Ale nie je to také jednoduché.
Nie je to také jednoduché, pretože, a to má pán Fico smolu, pri prípadnej ústavnej sťažnosti pána Fiačana, že bol z funkcie zbavený protiústavne, by o tom rozhodoval ústavný súd.
Ako sa zmení napríklad pomery v súdnej rade? Čo to bude znamenať pre sudcov? Že tam teraz prídu traja nominanti Petra Pellegriniho a odídu nominanti Zuzany Čaputovej?
No, súdna rada, povedal by som, že tamto je bieda a Božie dopustenie, pretože vláda, parlament, prezident dajú spolu 9 členov a všetci vieme, ako si volia sudcovia svojich zástupcov. Keby sudcovia boli naozaj, ako si niektorí myslia, namýšľajú elita národa, tak by tí 9 bránili spravodlivosť a právny poriadok, ale kto si čo len raz vypočul, čo sa deje na súdnej rade, keď tam rozprávajú niektoré dámy a páni, tak vieme, že to bude orgán, ako bol za Štefana Harabína, keď mu šefoval on. A súdna rada má veľké právomoci. Predseda súdnej rady môže iniciovať disciplinárne konanie. Ak sa proti tomu zvyšná súdna rada neohradí, môže postupovať dosť drastickým spôsobom. Minister spravodlivosti môže iniciovať disciplinárne konanie a nie je náhoda, absolútne nie je náhoda, že Robert Fico už dnes ohlasoval, že takí sudcovia, ako je pán Kliment, už by mali byť dávno popoťahovaní na disciplinárnom konaní a už by mali dávno vypadnúť zo sudcovského stavu. Prvý útok frontálny bude práve cez súdnu radu a na sudcov, ktorí ešte stále rozhodujú ako sudcovia a nie ako prisluhovači politickej moci.
V týchto voľbách bola mimoriadne vysoká účasť, 61%, a odborníci od začiatku hovorili, že čím vyššia účasť, tým lepšie pre Pellegriniho. Ako je to, Milan, možné? Pellegrini, on mobilizoval ľudí, ktorí sa bežne o voľby nezaujímajú, lebo z tých čísel vidno, že mobilizoval aj Ivan Korčok, veď dostal o 200 000 hlasov viac ako kedysi Zuzana Čaputová, ktorej to stačilo na víťazstvo.
Priznám sa, že aj mňa to teda prekvapilo. Ja som si myslel, že títo voliči, jednoducho mnohí z nich zostanú doma, lebo už nemajú potrebu ďalej ešte sa námáhať, keďže už majú takmer skoro všetko. Toto naozaj ukážka toho, že máme problém, lebo tí ľudia mobilizovaní, to, že ich Pellegrini mobilizovali, je jedna vec. Aj vojnou a tak ďalej. To, že oni naozaj išli voliť A ja som hlboko presvedčený o tom, myslím, že máte všetci túto skúsenosť, keď aj za svojou olekolia. Tí ľudia išli voliť proti nám. To nie je tak, že išli voliť Pellegriniho. Oni išli voliť, aby my sme nemali Korčoka. Ergo išli voliť proti nášmu hodnotovému systému, zámerne so zlou vôľou, aby sme nedostali ani kúsok z tej demokracie, ktorú oni chcú mať kompletne pre seba, čo samozrejme už o demokracii asi ani oni takto neuvažujú. Ale na tom je asi poprvý raz, by som povedal, že sme svedkami naozaj mobilizácie zo zlej vôle. Teda znamená voliť proti nám. Nie ani tak proti Korčokovi, proti nám. Oni nás nechcú. Tak to by som bol, že oni chcú, aby ste zmizli. Alebo ešte iná možnosť je, oni chcú, aby ste boli, aby na vás mohli nadávať. Oni sa vlastne voči nám definujú. My sme pre nich nepriatelia. A preto môžem len zopakovať to, že my nesmieme dovoliť prísť tejto konfrontácii, ako ja som hlboko proti tomu, aby sme poprvé sa pokúšali ich pochopiť. Je to zbytočné. A po druhé, proste tak necháme ich, nech si žijú tie svoje životy. Našou úlohou v tejto chvíli je žiť naše. Bez hľadu na nich. Áno, ukázali, že nás neznášajú, urobia všetko preto, aby nás potlačili a našou úlohou je proste to nedopustiť.
Ja úplne súhlasím, že Peter Pellegrini nevyhral preto, aký je, alebo že by bol taký mimoriadny, ale vyhral preto, že bol súperom Ivana Korčoka, ktorý zastupoval naozaj nás, liberálny svet, slobodu, demokraciu. Ale aby to bolo úplne presné, tak musíme priznať, že takisto fungovala aj druhá strana. Aj my sme hovorili, že je dôležité, aby nevyhral Robert Fico, aby nemali všetko, aby prišla nejaká rovnováha. Myslím si, že mnohí voliči Ivana Korčoka tiež nevolili Ivana Korčoka preto, že by bol ten najlepší a najideálnejší princ, ale takisto sme to stávali na tom, že nemôžeme dopustiť, aby oni získali všetku moc v krajine. Čiže problém je ten, že mobilizovali obidve strany a výsledok je, že nás je menej.
To je pravda, ale ten rozdiel spočíva v tom, že my sme len chceli, aby nemali všetko. A oni povedali, ale my chceme všetko. To je rozdiel.
No, ja si myslím, že v tejto debate by sme nemali podľahnuť tomu, čo sa nám snaží podsúvať Luboš Blaha, ktorý napísal, že silničkári, koľkokrát ešte vás potrebujú Slováci preplieskať, aby ste pochopili, že vás nechcú Slováci. Ja by som pripomenul, že 1 250 000 s tým nemá najmenší problém. 1 400 000 má. Rozdiel je 165 000 ľudí. Takže vždy je to o tej väčšine, vždy je to o tom, ktorá z tých dvoch strán dokáže pretlačiť na svoju stranu viac ľudí. A to, že teraz budú vládnuť, to, že teraz sa nebudú mať na koho vyhovoriť, že niekto im spaláca, alebo ja neviem, odkiaľ hádže polena.
Z DPOH budeš hádzať polena. No,
presne, nabudol som na DPOH. To naozaj, DPOH je hlavná prekážka k šťastiu na Slovensku. A ja pri tej príležitosti musím oceniť geniálnu anticipáciu sama Chalúbku, nášho klasika, pretože on bežne vo svojich básniach používal slovo bláhať. Naozaj, ja môžem zacitovať ten jeho verš. Bláhal víťaz pyšne, ale bláhal darmo. Dal nám Pán Boh dobrý deň, zlomili sme jarmo. Takže Samo Chalúbka už poznal Blahu dávno predtým, než sa objavil na svet.
Ale ja by som sa ešte raz vrátil k tej debate, že oni a my a že ich je viacej, lebo mňa to teda trápi, lebo síce všetky prieskumy ukazujú, že to je viac menej veľmi tesné a že raz je šťastie tam, raz je šťastie tam, ale keď som nad tým dlhšie rozmýšľal, tak to bolo presne aj za Mečiara v 90. rokoch, že v jednom momente ich bolo viacej a dokázali ovládnuť tú krajinu a musela tá druhá strana zmobilizovať všetky sily, aby sa to podarilo zvrátiť. Potom to bolo ako s tým kývadlom, ako Maroš hovoril. Ale vtedy bol jeden zo zásadných argumentov bol ten, že je to generačná záležitosť, že keď príde nová generácia, tak tá bude logicky pribúdať na tú stranu demokracie, slobody, budúcnosti a nie minulosti. No a pozor, je 30 rokov po a my sme znova v situácii, že ich je viacej. Ten súboj nebol veľmi férový, ten súboj nebol úplne, povedal by som, že podľa nejakých pravidiel, ale v princípe to boli normálne voľby, v ktorých zvíťazil Peter Pellegrini, Robert Fico. A to medzi tým už koľko generácií pribudlo a stále ich je viacej.
No, v debate na teatri Pellegrini hovoril veľa o tom, že hlavne on bol obeťou špinavej kampane a že také niečo ešte nezažil a myslel tým vlastne osobné útoky Igora Matoviča na jeho údajnú sexuálnu orientáciu a majetok a podobne. A vyčítal Ivanovi Korčokovi, že ešte aj Matoviča pozval do jeho volebného štábu. To, čo robil Matovič, bolo naozaj nechutné tie posledné dva dni. Nemal sa Matúš Korčok voči tomu nejak viac vymedziť a dajme tomu, že nevolať ho do štábu, prípadne nemal sa od neho nejak dištancovať? Mohlo toto zohrať nejakú rolu?
Odpoviem trocha zoširoka. Čiže to je presne tá situácia, kde jednoducho ja nestíham otvárať oči, že to naozaj žijeme v tej istej republike, v tej isté voľby sme videli, že Peter Pellegrini bol obeťou špinavej kampane. Ja som videl špinavú kampaň voči Ivanovi Korčokovi. Celá hlavná téma bola postavená na klamstve. Videl som netransparentné financovanie Petra Pellegriniho. Videl som porušovanie moratória a porušovanie volebného zákona. Videl som to, že chodili ľudia okolo Petra Pellegriniho, boli ochotní v záujme víťazstva ísť k neonacistovi Bombicovi, ktorý hajluje a má trusy antisemické reči, útočí na ľudí, na lekárov, novinárov a na neviem koho všetkého vo verejnom priestore a len aby získali nejaké body u voličov Štefana Harabina alebo Marina Kotlebu, tak tam ľudia od Petra Pellegriniho chodili. Tak ja neviem, aká špinavá kampaň sa odohrávala smerom k Petrovi Pellegrinimu. Áno, Igor Matovič, ten nezostal nič dlžný svojej povesti a ten naozaj jednoducho robil hnusnosti, ale pozrime sa na to trocha s odstupom. To bol Igor Matovič, ktorý je v tomto momente bezvýznamný politik. On, a tieto voľby to potvrdili, on nemá už schopnosť nič zmeniť. Ani plus, ani minus, ani pozitívne. On už dokáže iba generovať ako keby znepokojenie a nenávisť. On v skutočnosti pomohol Petrovi Pellegrinimu a Robertovi Ficovi. On sa stal ich najlepším pomocníkom, pretože keď poruší pravidla, za každým, keď prekračí hranicu slušnosti, za každým pomáha im. Nepomáha Ivanovi Korčokovi a nášmu táboru ani náhodou. On neovplyvnil nič. Média, väčšina médií, práve tie, o ktorých hovorí aj Peter Pellegrini, aj Robert Fico, že sú nepriateľské, tak tie nevytiahli žiadnu záležitosť súkromia alebo nejakej niečo, čo by bolo neslušné, keby sme o tom hovorili. Naopak, myslím si, že my určite aj naši kolegovia sme sa správali tak zodpovedne voči Petrovi Pellegrinimu, že keby sa tak správal on, možno by tá kampaň úplne vyzerala inak. Čiže ja neviem, že čo vlastne oni vidia, ale zjavne v tom žijú, pretože to opakujú tak často, že oni si naozaj myslia, že to tak je a že svet je voči nim nespravodlivý a to, čo robia oni, je dovolené. A či mal Ivan Korčok dovoliť alebo pozvať Igora Matoviča do svojho štábu, neviem. Ja by som si typol, že ho nepozýval a že tam Igor Matovič prišiel a že Ivan Korčok bol slušný a bolo mu trápne povedať mu, že prepáčte, sem vás nikto nevolal. Myslel by som si, že nejak takto prebehlo. Ivan Korčok odišiel z vlády Igora Matoviča, alebo teda potom neskôr, v ktorej Igor Matovič rozhodoval, práve preto, aký Igor Matovič bol. Ak má niekto pochybnosť, že Ivan Korčok nevidí, v čom je problém s Igorom Matovičom, tak jednoducho nebol posledné 4 roky na Slovensku.
Uberie hlas. Spomínal si toho Bombica a Denisa Saková vlastne povedala, že už tam nepôjdu. Tak Milan uberie hlas z toho extrémizmu, alebo naopak pridá?
Ja si myslím, že vlastne to najhoršie, čo spáchal hlas, nie je to, o čom teraz hovoríme, čo Peregrín všetko porozprávala tak, ale to, že táto strana, ktorá sa hlásila k stredu, sa pridala k extrému. Podľa klasiky, slávnej klasickej knihy, ako umierajú demokracie, toto je ten hlavný dôvod, prečo demokracie umierajú. Nie preto, že extrémisti ovládnu republiku a štát, lebo tých nikdy nie je toľko, aby to mohli urobiť. Na to potrebujú ten stred. A nie je to prvý raz v dejinách, ale na Slovensku sa to znovu opakuje. Ten stred pomáha extrému ovládnuť štát. To znamená, že tá hlavná zodpovednosť je na tom strede, v tomto prípade na tom hlase. A to je najväčší hriech celého hlasu. A keď sa pýtaš na to, že či to ten, totiž ten psychologický
proces... Či to iba pragmaticky využili a teraz
nie,
s tým končia?
To je ten problém je, že ako náhle sa s tým extrémom ideš, no tak sa tým extrémom stávaš. Proste to sa inak nedá. To, čo hovorí Matúš o tom, ak oni sú, majú pocit, že bola špinavá kampaň, oni už žijú vo fiktívnom svete tohto extrému, sami sa tým extrémom stali, tým, že sa s tým spojili. Tam niet inej cesty, to je z tohto hľadiska hlas sa nemôže, ako by som to povedal, stať opäť nejakým neextrémom. On už ním je.
Čo bude hlas za stranu, Maroš, ak bude jej predseda Šutaj Eštok a čo ak ním bude napríklad Richard Raši? Bude v tom nejaký rozdiel?
Myslím si, že by bol rozdiel, pretože máme polročnú skúsenosť so Šutajom Eštokom a všetci vieme, že to je smerák od rodu, tak ako je Peter Pellegrini od narodenia sociálny demokrat. Tak Šutaj Eštok je od narodenia smerák, ako keby ten smer sám vymyslel. Keby bol predsedom hlasu on, tak v podstate sú na nerozoznanie, pretože jeho najväčší priatelia sú ľudia, ktorí sa pripravujú na to, že to po Ficovi a Kaliňákovi raz preberú, tá nastupujúca generácia a budú viesť túto republiku podľa svojich vlastných predstav. Šutaj Eštok by naozaj po troch mesiacoch by sme všetci mali problém. Hlas je ešte samostatná strana, veď rozpráva a hovorí všetko to, čo hovorí smer a nič iné. Raši nemá ten dar Šutaja Eštoka. On by bol viac Pellegriniovský. Čakal by, čo sa momentálne ako viac hodí. Či zmierniť, či pridať. Keby bolo nevyhnutné, pritvrdíme, pobratáme sa s Bombicom. Keď to nebude nevyhnutné, budeme sa tváriť. My sme tá preeurópska sociálna demokracia. U nás sú aj dokonca slušní ľudia. Takže asi tak, že rozdiel by to bol, ale ako znela svojho času veľmi obľúbená prúpovidka v slovenskom parlamente. To nie je niečo, čo by delilo alebo násobilo. Nezmení sa tým nič.
No a kde ty vidíš, Maroš, budúcnosť Ivana Korčoka? Vidíš ju niekde?
Ja mám osobnú skúsenosť s Ivanom Korčokom, keď dostal tú ponuku od Richarda Sulíka, aby prípadne sa uchádzalo post predsedu SAS, tak sme mali o tom nejaký rozhovor, kde sa ma pýtal na môj názor a môžem povedať, že môj názor absolútne nepotreboval. Mal v tom úplne jasno, rozvážil to a zvážil to zo všetkých možných hľadísk a aspektov a ja si myslím, že rovnako bude postupovať aj teraz. To, či ja mám nejaký názor, že čo by mohol alebo mal, to absolútne nič neznamená, nie je dôležité, pretože bude to, čo sa, ako sa rozhodne Ivan Korčok a ja si myslím, že ak sa dá na niečo spoľahnúť, tak na to, že si to naozaj a veľmi dobre rozmyslí.
No, tento rok nás čakajú ešte jedny voľby do Európskeho parlamentu. Milan, toto budú ďalšie voľby, ktoré Ficovi potvrdia, že ľudia sú spokojní s tým, ako vládne?
Európske voľby sú predsa výnimočné, poprvé svojou nízkou účasťou a tým, že ľudia ich neberú veľmi vážne. Podruhé tým, že naozaj nie celkom nie sú takým tým testom verejnej nálady, ako bývajú parlamentné. Takže myslím si, že áno, je možné, že v tomto, jak by som povedal, v tej nálade týchto voličov, predovšetkým Smeru, že prídu k tým voľbám vo vyššej miere, keďže tam majú veľmi atraktívnych kandidátov. Bláha. Takže ich môže pritiahnuť, ale v zásade totiž v tých voľbách v skutočnosti ide o niečo úplne iného. Tam ide o to, aby Európsky parlament podľa možnosti sa do parlamentu dostalo čo najmenej extrémistických strán. Pretože tam bude potom dôležité, samozrejme, ako bude vplyvať aj Európska komisia, aj Európsky parlament. Z tohto hľadiska sú veľmi dôležité, ale smerom dovnútra pre nás až tak nie.
No ale Fico ako keby vedel, že tu bude mať nejaký problém s eurofondami. On aj v nedeľu, aj dnes hovoril, že má komplikovaný vzťah s Európskou komisiou. Ako veľký problém to môže byť pre vládu, Matúš?
Ak by nám zastavila Európska komisia eurofondy? Obrovský, pretože bez európskych peňazí nevie táto vláda nielenže zabezpečiť sľuby, ktoré, alebo teda splniť sľuby, ktoré nasľubovali, nielenže nedokáže vlastne udržať životnú úroveň Slovenska bez tých peňazí, ale ja sa obávam, že bez tých peňazí by sa pomaly rozpadol štát, pretože my sme závislí od tých eurofondov a je to ako to, že to teraz Robert Fico hovorí, ja to vnímam tak, že on vie, že sa to stane. Čiže on pripravuje svojich voličov na to, že to príde a dopredu masíruje verejnú mienku, že kto sú vinníci. Čiže najprv to mal byť on, lebo bol tak odvážny, že povedal, že nepošle ani vojaka na Ukrajinu a prezident Macron sa mu za to pomstí. Teraz hovorí, že to bude pomsta za prehru Ivana Korčoka v prezidentských voľbách. Je to taká akože hnusná lož a taká drzosť. Ale pozor, lebo toto presne robili aj s vojnovým štváčom, že keď to budú dlho opakovať, tak to môže zafungovať. Pravda je úplne jednoduchá. Ak nám Európska komisia zastaví peniaze, ak nám zastavia eurofondy, tak nám ich zastavia preto, čo robí Robert Fico. Pretože ohrozuje právny štát, pretože útočí na sudcov. Na sudcov sú v Európskej únii veľmi, veľmi citliví. To boli presne tie hraničné momenty aj pre Poľsko a Maďarsko, keď zasiahli do súdnej moci, tak vtedy Európska komisia, napriek tomu, že Poľsko a Maďarsko sú troška iní hráči ako Slovensko, tak tam už prichádzali varovania a zastavené eurofondy. Robert Fico vie o tom, že robí politiku, ktorá ide zásadným spôsobom proti hodnotám a princípom Európskej únie a súčasne čaká, že mu naďalej budú posielať peniaze, aby on to tu mohol robiť. Myslím si, že po skúsenosti s Poľskom a s Maďarskom sa to nebude dlhodobo diať. On bude hovoriť, že na vine je Michal Šimečka a Progresívne Slovensko, lebo chodia žalovať do Bruselu, Ivan Korčok, lebo prehral voľby a preto si vyžobre od Európskej únie, aby ho pomstili. Ale nie je to tak. Jediný a jediný zodpovedný bude Robert Fico, Andrej Danko, Peter Pellegrini. Majú v rukách kompletne celý tento štát a keď nie sú schopní ho riadiť spôsobom, aby to bolo zlučiteľné s pravidlami Európskej únie, tak za to budeme všetci my trpieť.
Matúš, prepáč, ja som ti nerozumela, čo si mi šepkal, že Milan bude podpisovať knihy po debate?
Šepkal som ti, že...
Že to mám povedať na konci?
Áno, že v prívchode sú naše knihy a že Milan by mohol podpisovať.
Ešte tam nie sme, ale môžeš to aj ty povedať.
Prečo to teraz hovoríš?
Milan, kedy to bude... Matúš hovorí, že to bude problém pre vládu. Kedy to bude problém pre ľudí? Kedy si to vlastne uvedomia? Kedy si uvedomia, že Fico im škodí? Že musíme počkať, kým sa stane niečo strašné zase? Alebo vlastne kedy sa to otočí?
No, ja mám, samozrejme, teraz sa to berte ako moju osobnú, ako môj osobný postoj, lebo máme o tom redakcii debaty. Poprvé, to, čo sa stane, ľudia, lojalita ľudí voči Pellegrinimu, Ficovi, Dankovi a tak ďalej, samozrejme bude postupne klesať úmerne tomu, do akej miery sa im bude blbožiť. Tá emócia radostného hnevu, že nás porazili, nevydrží večne. Takže samozrejme, že po nejakom roku začnú pýtať, a čo nám teda ten Fico dal. A keď im nedá nič, tak oni môžu samozrejme začať premýšľať a hľadať nejakú inú alternatívu. Ja iba chcem povedať, že v tejto chvíli v skutočnosti my to nevieme predvídať a ja zároveň si hovorím, ja nad tým nechcem premýšľať, kedy oni zmenia názor. Kašlem na to. Nebudú to rozhodne, čo som si istý, nebudú to morálne dôvody. Lebo tie už mali pol roka a nič sa nestalo. To znamená, že to, ak tie dôvody nejaké budú, tak budú čisto praktické, alebo budú mať pocit, že sa im zle žije a budú hľadať proste niekoho iného, kde im znovu zabezpečí nejaký lepší život. To, čo si myslím, že oveľa dôležitejšie je neuvažovať nad tým a čakať proste, kedy sa niečo takéhoto stane. Nepočítajme s tým. Emócia hnevu vie vydržať veľmi dlho a Fico ju bude veľmi a veľmi intenzívne používať. Naše úlohou je, podľa môjho názoru, ani sa nepokúšať, ja viem, že o tom je veľa debat. Boli o tom debaty aj v denníku, zmierovať sa s nimi, nejak snažiť sa ich chápať, byť ústretový, rozprávať sa s nimi. Teda môžete, ak chcete, ale ja proste nemám potrebu, lebo našou úlohou je dnes niečo úplne iného. Našou úlohou je proste si vytvoriť náš vlastný paralelný svet, v ktorom budeme žiť svoje životy plnohodnotne a oni je na nich, nech sa pridajú. Ak jedného dňa zistia, že prečo sú oni takí šťastní a ja som taký lúzer. No veď, nech sa pridajú, až budú vidieť, že aha, niečo na tom je. Viete, jedným z najsilnejších ľudských inštinktov je imitácia. A ak oni budú vidieť, že my sme nejaký čudne lepší, tak budú sa chcieť nás imitovať. Dajme im tú možnosť.
Ja potvrdzujem, že my máme o tomto s Milanom v širšom kruhu redakčnom debatu a ten najčastejší protiargument proti tomuto, povedal by som, že jasnému Milanomu postoju, kde on sa vlastne teší späť do Dizentu a v podstate chce žiť.
Dizent 1 200 000 ľudí? Taký Dizent by som teda bral.
No, čiže a ten najčastejší argument, ktorý zaznieva, je ten, že nie všetci voliči teraz Petra Pellegriniho, alebo tí, ktorí zostali doma a nešli voliť, sú vopred ako keby stratené prípady. Čiže zavrieť sa iba do svojej bubliny 1 250 000 ľudí znamená, že rezignujeme na to, že by sme chceli hovoriť s tými, ktorí z nejakého dôvodu zatiaľ sa neprebrali alebo nepovažovali to za dôležité. Alebo mali
počúvajte,
pocit...
ale niečo sa stalo, keď už sme v bubline s voličmi KDH.
Áno, však je to výborná bublina, keď ako je to zaujímavá bublina. Ja len chcem povedať, že veď to, ja ich neodmietam, ale je to na nich, nech prídu. Ja už za nimi chodiť nebudem. Ja som to skúšal, nemá to zmysel.
Už počas volebnej noci som dostala veľa správ od ľudí, ktorí už povedali, že sa bália a že odchádzajú a naozaj boli frustrovaní. Ale mám tu správu aj trochu inú od jedného nášho diváka. Aj keď to bola smutná noc a ťažko sa na to pozeralo, rovnako sa mi ťažko počúvali aj vyjadrenia niektorých ľudí, ktorí hovorili o tom, že balia kufre a odchádzajú. Aj keď viacerí to asi myslia len zo srandy, príde mi to ako veľmi nezodpovedné. Som rovnako frustrovaný, je mi z toho smutno, ale predsa to nie je dôvod na rezignáciu a odchod. Prosím, prestaňme s týmto, nie je to tu ako v Rusku a robiť vedu z toho, že Ficov Lokaj sa stane prezidentom, tak je to strašné, ale to by nemal byť dôvod na odchod. Milan, ty asi súhlasíš.
Rozhodne súhlasím a... Hoci teda by som bol opatrný v tom, že či to nie je to síce ako v Rusku, ale trošku aj tie voľby ukázali toho, viete, Rusi sami hovoria, že Rusko nemôžete pochodiť rozumom. To je veľká pravda o Rusku, len pocit, že začína byť pravda o Slovensku. Ale samozrejme, ja to vidím tak, veď ja už som sa vyjadril proste k emigrácii iskrát a nechcem obťažovať našich ľudí žijúcich v Česku, hlavne mladých, teda svojimi výčitkami. Ja to poviem iba tak. Ja nežijem v tejto krajine kvôli tomuto štátu. Ja mám ten štát rovnako ako túto vládu s prepáčením v paži. Ja tu žijem kvôli ľuďom v tejto krajine, ktorí tu žijú so mnou. A kvôli tým dobrým ľuďom, ktorí tu mám rád. Akože, ja neuvažujem o štáte. Štát bol vždycky taká trochu čudná inštitúcia a vláda ešte viac. Naozaj, keby mňa mal nejaký štát, nejaká vláda odtiaľ to vyhnať, tak sa cítim ako idiot. Proste pre mňa to nie je tak podstatné. Pre mňa sú podstatní ľudia, ktorí tu žijú. Ja som kvôli ním tu na Slovensku, nie kvôli vláde, nech je akákoľvek pravdu povedať.
No, veď práve kvôli tým ľuďom teraz chcú odísť. Ty čo to píšu?
No, ale to ja hovorím, že tých ľudí, kvôli ktorým tu stojí za to žiť, je toľko, že ich nestinete nikdy spoznať. Tak ich je veľa.
No, je to ťažká otázka, uznávam dnes, ale teda čo také pozitívne ste zažili, alebo by sa dnes dalo povedať, alebo sa dá nájsť na tom výsledku tých volieb? Niečo ste si určite pripravili, Maroš.
No, troška sa vrátim ešte do čias pred voľbami. Na mňa urobil veľký dojem to...
Nie pred voľbami.
Teraz? Aj k tomu sa dostaneme. Že keď Fico zautočil na sudcu, tak tí sudcovia niečo povedali a to považujem za veľmi dôležité, lebo najbližšie týždňa a mesiace budú ťažkým útokom na inštitúcie, ktoré sú z prirodzenosti veci, sú a majú byť nezávislé. Ak niečo, o niečo Ficovi pôjde, tak aby tieto inštitúcie ovládol, zmanipuloval, zatlačil, zneutralizoval. A bude to aj od nás chcieť, aby sme tie inštitúcie bránili. Nie je to veľmi sexy téma, ale inštitúcie v demokracii sú kľúčová a podstatná vec a každý, kto si zaslúži, aby sme ich bránili pred nejakou zvôľou a zlomyselnosťou, tak mali by sme troška aj na úkor vlastného pohodlia prispieť k tomu. To je jedna vec. A druhá vec, čo pozitívne, no, možno budem trocha nepríjemne osobný, ale ja som šťastný ako blcha, že skončila éra, kedy alternatívu voči Ficovi predstavovali Matovič a Sulík. Od 2010. roku sme sa až doteraz motali v tom ich pad a matovskom objati, kde vzájomne si pomáhali, ako sa to dá čo najviac pokašľať. A konečne prišla nová generácia, s ktorou ja osobne spájam nové nádeje, že už to nie sú pat a mat slovenskej politiky, ale je to Michal Šimečka, je to Ľudo Odor a je to Ivan Korčok.
A Milan Majerský.
Ja mám hneď viacero pozitívnych zážitkov a keď teda to má byť aj datované od sobotnej polnoci, tak aj to mám. Čiže prvý je, už sme tu trochu o tom hovorili, ale mňa strašne teší a som viac menej až dojatý, ako veľmi hlboký vzťah má Robert Fico k denníku N a ako veľmi mu záleží na tom, aby sa nám darilo, aby sme mohli tu byť, aby sme mohli spoločne jednoducho kultivovať a slušne diskutovať o tom, ako sa má, kam sa má uberať naša krajina. Nie je jedno verejné vystúpenie, kde by nás nespomenul. Ďakujeme mu za to. A je to jednoducho naozaj, že v podstate pozitívne, pretože to hovorí veľa o ňom. Som rád, že číta, chodí do prírody. To je dobré.
Inak Ty si si všimol, že on dokonca čítal aj tie rady tých psychologov a psychiatrov, ako keby bol nejaký zrútený z toho výsledku volieb. Ten človek nebol šťastný.
Ja si myslím, že to je inak, Monika, že ja si myslím, že to je tak, že Robert Fico napriek tomu, že politicky s nami nesúhlasia, sme jeho nepriatelia, tak on zaznamenal, že my v denníku N robíme naozaj na najvyššej úrovni texty o duševnom zdraví a o rodine a vzťahoch a jeho to naozaj zaujíma. Čiže keď pribudla v tej rubrike, keď pribudla anketa s psychológmi a psychiatrami, ktorí hovoria, že ako sa vysporiadať s frustráciou, úzkosťou, on si nevšimol, že povolebnou, on si všimol, že ako takou všeobecnou, tak to čítal. Čítal to a potom mal potrebu o tom aj verejne hovoriť, lebo jednoducho chcel by v tej partii niečo akože tiež znamenať. No. Čiže Robert Fico je jeden môj pozitívny zážitok, ktorý mám. Potom mám druhý pozitívny zážitok, ten je vyslovene, povedal by som, že osobne profesionálny, čiže tie voľby dopadli ako dopadli, ale ja som bol šťastný a hrdý, je správne slovo, hrdý na mojich kolegov, keď som sedel v tej redakcii, tak vlastne je to jeden zo spôsobov, ako sa vyrovnávam ja s tou povolebnou náladou, je, že sedím v redakcii a môžem sa rozprávať so zaujímavými ľuďmi, s múdrymi ľuďmi a môžeme spoločne nejakým spôsobom hľadať a rozmýšľať o tom, že čo sa deje. Čiže môj pozitívny zážitok je ako po miliontýkrát z mojich kolegov a z redakcie Denníka N. Pozitívny zážitok mám z vás. Mám z vás, pretože ak boli nejaké pochybnosti, že v akej nálade sa dnes stretneme a čo to, ako to bude.
A či vôbec prídete.
Či vôbec prídete, presne tak. Tak my vám strašne ďakujeme za to, že ste tu a strašne vám ďakujeme, že chodíte znova a znova a že vás to zaujíma a že to, čo sa my snažíme rozprávať, že neodchádzate uprostred. Čiže ďakujeme veľmi pekne, naozaj ďakujeme.
Monika, akože ty by si mala zamestnať na túto otázku Tomáša Belu, ktorý priniesol 40 optimistických správ počas volebnej noci.
Inak to predalo najviac predplatných zo všetkých volebných textov. Proste. Ľudia chcú byť šťastní.
Hej, hej. A chcú byť optimisti. A ja mám akože, okrem iného, hovorím, ako teraz to hovorím, ako dobrú správu je, že konečne vieme, na čom sme. To je dobrá správa. Ježiš,
ja ti závidím.
Ja to myslím úplne vážne. Nie je nič horšie, ako žiť v neistote. Akože, Monika, keď ti dajú 5 rokov basy, tak vieš, že to 5 rokov a nie 10. Je to dobrá správa o tejto krajine, teda, lebo vieme, čo, na čom sme. Po druhé, ja viem, že to znie paradoxne, ale pre mňa vlastne to, že Jana Dybáková skončila v Jojke, je dobrou správou o jednej skvelej novinárke, ktorá pozná svoje morálne hranice. To je hrozne dôležitá správa o pre celú spoločnosť. Každý z nás ich bude musieť hľadať. A ona ukázala, že vie, kde ich má a nebolo to určite pre ňu ľahké rozhodnutie. Takže paradoxne, ja viem, že to všetko sú paradoxy, ale je to dobrá správa. Potom mám už taký iba zo sveta.
Kvôli ním sem vlastne ľudia chodia.
Bola prírodné nádory, národy.
Ty by si mohol byť tiež prezident.
Koľko mal Gašparovič rokov, keď toto povedal?
To nebolo vekom.
No, takže už sa blížim. Prírodné národy Nového Zelandu a Austrálie vyhlásil iniciatívu, aby sa veľryby stali právnymi osobami. A politici Austrálie a Nového Zelandu podali, že áno, že oni s tým súhlasia, že to teraz skúsia v parlamente zrediť. Čo znamená okrem iného, že vlastne majú právo na obranu, advokáta a tak ďalej. Tak som myslel, že keď bude teraz tá schôdza o tých medveďoch, či by No a Dobrá, ale teraz naozaj dobrá, ale že naozaj dobrá správa
ty
je, že...
Ty zase chceš, aby mali nejaké virálne video proste na tých dezinfosmerackých weboch.
Teraz naozaj dobrou správou je voľby v Turecku, kde vyhrali po 20 rokoch šialené, čo proti tomu je Fico úplný babrák, ten Erdogan proste 20 rokov vládne tvrdou rukou. Ankara, Istanbul, ďalšie mesta prevalcovali proste Erdogana, ktorý sám priznal, že ho era asi končí. Výborná správa, ktoré by sme si mali príklad a nečakať 20 rokov. No a posledná... Som premýšľal, že... Dnes je v Amerike zatmenie slnka. Úplne. A nad všetkými, práve že to je z toho veľká vec, lebo nad tými oblastiami najobývanejšie bude, ak úplne zatmenie slnka, najbližšie 20 rokov nebude. To je dobrá správa, že to nie je u nás. Predstavte si, čo by sa stalo. Keby to bolo, tak by za iných okolností by Fico vyhlásil, že sme to zorganizovali. A za iných okolností by sme zase mali pozrieť, že to je zlé znamenie. Buďme radi, že zatmenie slnka je v Amerike a nie tu.
Podľa mňa najlepšia správa je to, že Milan, ty si vďaka týmto diskusiám zistil, že ty si vtipný.
To nie je pravda, ale ďakujem ti za pochvalu.
Jedna pani mi dnes písala, že aby sme hovorili aspoň 3 hodiny, že toľko potrebuje, tak toto dnes nedáme, ale ďakujeme vám veľmi pekne, že ste prišli. Najbližšie diskusie, ako zachrániť demokraciu, nebudú v Bratislave, čiže uvidíme sa 25. apríla v Košiciach, 24. mája v Rimavskej Sobote a tu v DPOH sa uvidíme 30. mája. Lístky na všetky tieto diskusie sú už v predaji, tak dúfam, že nás v tom nenecháte a znovu prídete. Hostiami dnešnej debaty boli Marian Leško. Matúš Kostolný. A Martin Milan Šimečka.
A skvelá Monika Todová. Ďakujem, Monika.